evidentemente isto é unha demanda social e que ademais vai acorde con o noso modelo de cidade. Nosotros somos de intentar recuperar espacios verdes, e que Lugo teña carencia de zonas verdes, a pesar de estar pois, a moi poucos quilómetros de un pulmón natural, pero que nos faltan pues, zonas verdes no, que, no casco histórico, no, no contorno máis urbano, e, por tanto, o que queremos é precisamente pues, unir ese, esos pulmós verdes que temos na cidade, como son as costas do parque, como é a CS5, como é pues, outro pulmón que temos no, no corazón e no meollo da cidade, que é a zona do Carmen, pues, o que queremos é recuperar, ¿no? Pues, todos esos espazos e mantelos, que ames en estes ámbitos pois hai unha sostenibilidade en todos os niveles e, por tanto, isto lle dá proyección e continuidade pois, a todo o que vimos traballando e que lle dá tamén puntos de conectividade a distintos a outros lugares, como pode ser o Parque Marcos Tela, que estaría pois, do outro lado da República Argentina e, por tanto, pois, que esta zona verde daría continuidade e faríamos pois, aquí outra zona e daríamos tamén pois, resposta, como digo, a unha demanda social existente na nosa cidade. Por tanto, pois, en ese caso, pois, un día importante tamén para a cidade.